Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. Sprejel udeležence plenarnega zasedanja Kongregacije za duhovnike in razglasil leto duhovnikov. Apostolsko potovanje svetega očeta v Afriko, začetek obsežnega procesa izredne škofovske sinode in delovanja cerkve v Afriki. Uradna stran Vatikana od praznika svetega Jožefa dalje tudi v kitajščini.
Papež Benedikt XVI. Je danes sprejel udeležence zasedanja Kongregacije za duhovnike, katerega tema je misionarska identiteta duhovnika v cerkvi.
Ho deciso di indire uno speciale anno sacerdotale, che andrà dal 19 giugno prossimo fino al 19 giugno 2010.
Sveti oče je ob tej priložnosti razglasil leto duhovnikov, ki se bo začelo 19. junija letos in se končalo 19. junija prihodnje leto. Leto duhovnikov bo sovpadalo 150. obletnico smrti župnika svetega Janeza Vianeja, ki je bil, kot je dejal papež, pristni pastir Kristusovih ovac. Benedikt XVI. Je kongregaciji za duhovnike zaupal pripravo in koordinacijo različnih duhovnih in pastoralnih pobud v tem letu, ki naj po papeževih besedah skušajo pomagati doumeti pomen vloge in poslanstva duhovnikov v cerkvi in sodobni družbi. Tema leta duhovnikov, ki ga bo z večernicami odprl papež, bo zvestoba Kristusa, zvestoba duhovnika. Leto duhovnikov se bo zaključilo sveto mašo na trgu svetega Petra 19. junija prihodnje leto, ko bo potekalo tudi svetovno srečanje duhovnikov.
La missione del presbitero come evidenza il tema della plenaria si svolge nella chiesa.
Rimski škof je udeležencem zasedanja Kongregacije za duhovnike govoril o štirih razsežnostih duhovnikovega poslanstva v cerkvi, o cerkveni, občestveni, hierarhični in doktrinalni, ki morajo biti med seboj vselej tesno povezane. Poslanstvo duhovnika je cerkveno, ker ta ne oznanja samega sebe, pač pa se zaveda svoje dolžnosti, ki je vsemu svetu prinašati Boga, bogatstvo, ki ga v duhovniku želijo najti verniki. Občestvena razsežnost duhovniškega poklica je po papeževih besedah v tem, da se odvija v edinosti in skupnosti, ki pa le drugotno vsebuje tudi vidik družbene prepoznavnosti. Tretja in četrta razsežnost duhovnikovega poslanstva sta vodstvena in učiteljska, ter se nanašata na pomen cerkvene discipline in poučevanja v krščanskem nauku. Papež je med drugim še poudaril, da je resnična in središčna moč poslanstva duhovnika oseba Jezusa Kristusa. Duhovnikova osredinjenost v Kristusu prinaša ustrezno vrednotenje duhovniškega poklica, brez katerega ne bi bilo ne Evharistije, niti cerkve, je dejal Benedikt XVI. Na to je govoril o pripravah na duhovniški poklic in opozoril, da se je v času korenitih družbenih sprememb treba še posebej zavedati pomena vzgoje mladih kandidatov za duhovniški poklic, še posebej pa je treba spodbujati nenehno skrb duhovnikov do njihovih prvih sodelavcev in gojiti očetovske odnose do njih.
È importante favorire nei sacerdoti, soprattutto nelle giovani generazioni, una corretta ricezione dei testi del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Poslanstvo duhovnika, je poudaril papež, ima na poseben način svoje korenine v formaciji, ki mora biti nepretrgano povezana s cerkveno tradicijo. V tem smislu je po papeževih besedah še posebej mlade duhovnike treba spodbujati k ustreznemu sprejemanju določil drugega vatikanskega ekumenskega koncila.
Papež Benedikt XVI. Je včeraj v govoru pred molitvijo Angel Gospodov množici vernikov na trgu svetega Petra v zelo strnjeni obliki razgrnil nekaj temeljnih vidikov svojega prvega apostolskega potovanja v Afriko, v Kamerun in Angolo, ki ga bo začel jutri. Tokrat naj navedemo le tri. Prvi je začetek dolgega procesa v cerkvi v Afriki, ki ga predstavlja sklic druge izredne škofovske sinode za Afriko na temo cerkve v Afriki v službi sprave, pravičnosti in miru. Kot prvo uradno dejanje tega danes praktično edinega vseafriškega procesa bo sveti oče v Jaundeju, prestolnici Kameruna, afriškim škofom izročil delovni osnutek drugega izrednega zasedanja škofovske sinode za Afriko, ki bo oktobra v Vatikanu. Tri temeljne razsežnosti, za katere si bo v prihodnosti prizadevala katoliška cerkev v Afriki, so hkrati zelo obsežne in konkretne. Sprava, pravičnost in mir so temeljni pogoji za sožitje v prihodnosti vseh afriških družb, od posameznih plemen do državne skupnosti, tudi tistih, kjer so kristjani le pičla manjšina. Katoliška cerkev si bo konkretno prizadevala za krščansko razumevanje sprave, pravičnosti in miru, kakor je naročil stali Gospod. Vse to pa je že, v prihodnosti pa bo še bolj velika in osvobajajoča novost za vse Afričane, tudi za nekristjane. Sveti oče je včeraj tudi nakazal, na kaj vse bo delovanje celotne cerkve v Afriki in vsakega posameznega katoličana ne le pozorno, ampak katere bodo prednostne naloge. Med temi je izrecno navedel razvoj držav in samostojnih družb v pravičnosti, na to delovanje sredi tisočerih raznolikosti in skrb za globoko verno afriško dušo, afriške starodavne kulture in njihov naporen razvoj in krščanska sprava. Afriški težki problemi in boleče rane, pa tudi ogromne možnosti in upanje. Pri tem pa sveti oče ni prezrl svojega osebnega poslanstva, da namreč želi potrditi v veri katoličane, spodbuditi kristjane za ekumenska prizadevanja, vsem pa prinesti sporočilo miru, ki ga je ostali Gospod zaupal svoji cerkvi. Tretji vidik pa predstavlja papeževa osebna notranja drža že v času priprav na apostolsko potovanje. Včeraj je sveti oče dejal, da med pripravami na apostolsko potovanje v njegovi duši odmevajo besede apostola Pavla, ki v pismu Korinčanom piše: mi pa oznanjamo Kristusa, križanega, ki je judom uspotiko, poganom nespamet. Tistim pa, ki so poklicani, judom in grkom, oznanjamo Kristusa, Božjo moč in Božjo modrost. Sveti oče je prisotnim dejal, da bo potoval v Afriko zavestjo, da ne bo nič drugega predložil in podaril tistim, ki jih bo srečal, kakor le Kristusa in njegovo veselo oznanilo, križa, skrivnost največje ljubezni, Božje ljubezni, ki premaga vsako nasprotovanje in omogoči krščansko spravo in v kristjanih celo prebudi ljubezen do sovražnikov. Ta milost Evangelija je sposobna spremeniti svet. To je milost tudi za obnovo Afrike, ker poraja nezadržno moč miru in globoke ter korenite sprave. Cerkev ne išče gospodarskih, družbenih ali političnih ciljev. Cerkev le oznanja Kristusa, ker je v sebi gotova, da evangelij lahko spremeni srca vseh ljudi na način, da postanejo nove osebe. Nova stvar, kot kristjana imenuje bogoslužno krstno besedilo, ki spreminja tudi družbo. Ob obisku svetega očeta v cerkvi v Afriki je vesolna cerkev poklicana, da moli za blagoslov tega apostolskega potovanja, da bi svetemu očetu uspelo to duhovno držo prenesti na člane Božjega ljudstva, ki je v Afriki.
V soboto so člani gibanja Fokolarov oziroma Marijinega dela obhajali prvo obletnico smrti Kiare Lubik. Ta je leta 1943 ustanovila gibanje Marijino delo, ki temelji na edinosti. Njegova duhovnost je kmalo pritegnila ljudi vseh starosti in družbenih slojev. Danes je gibanje razširjeno v 182 državah na vseh celinah in šteje približno 5 milijonov pripadnikov različnih narodov, ras, kultur in verstev. Med njimi so družine, ki si prizadevajo za prenovo današnje družine kot osnovne celice družbe. Mladi svojo svežino in navdušenjem želijo dati svoj prispevek bolj zedinjenemu svetu, ljudje v različnih poklicih pa se zauzemajo za to, da bi družbo prekvasili z evangelskimi vrednotami. Duh gibanja povezuje tudi mnoge duhovnike in redovnike. Chiari Lubik se je lani v roka di papa dopolnilo njeno poslednje hrepenenje – biti z gospodom. Ob prvi obletnici njene smrti so se v Sloveniji na različnih krajih darovale svete maše. V ljubljanski stolnici pa je slovesno somaševanje vodil apostolski nuncij Santos Abrili Castellio. Maša je bila v soboto ob 16. uri, nunci pa je v homiliji med drugim povedal.
Zbrali smo se tukaj v ljubljanski stolnici, da bi skupaj obudili spomin na življenje, ki je pred letom dni dopolnilo svoje poslednje hrepenenje. Upravičeno je Chiara kot testament zapisala svojim učencem. Kamorkoli boste šli, da ponesete Jezusa in razširete trano družino Marijine Kadela, boste največ naredili, če boste s obzirnostjo, previdnostjo, toda odločno delali za uzvarjanje družinskega duha. Ta duh je ponišen. Želim delati za dobro drugega in se ne napihuje, je prava ljubezen. U tej razpoložljivi odprtosti Bogu je u duha te skupine lahko do dna proderla Jezusova beseda. To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubio. In tudi Jezusov testament, da bi bili vsi eno, kakor si ti, oče, u meni in jaz u tebi. Da bi bili tudi oni u naju, da bo spet veroval, da si me ti poslao. Prav u zrenju krišanega Jezusa, ki je spravio svet s očetom, so Chiara i njene prijateljice otkrile naudih za duhovnost sprave znotraj cerkve in človeštva. Začetnica gon se je tako vedno jasneje zarizovao kod občestvo s Bogom in ponovna uspostavite o edinosti, kjer obstajajo delitve in konflikti med osebami, med družbenim in verškim skupinami, pa tudi u celodnem, pogosto razdeljenem i nasprotujočem si človeštvu. Tisoče in tisoče je pritegnju ta druh bratstva, kristijane, budiste in druge, ki so bili željni živeti za ideal resnice in čar edinosti pod Božjim pogledom, ki ljubi vsakega človeka in uči prijateljstvo, vzajemno spoštovanje, medsebojno ljubezen, ki uzvarja bratstvo nad razlikami in pretrganimi vežmi. Na dan njene smrti, pred letom dni, je bilo Chiarino delo poznano že vse povsod. Pričevanja svetega očeta i mnogih drugih osebnosti iz vrst katoličanov, drugih kristijanov, pa tudi nekristijanov, so bila priznanje zvestove Bogu, ki je po njej izbudio novo moć u cerkvi in u svetu. Mi se temu priznanju pridružujemo s željo da bi ta zvestova postala crkvenosti naudih in danes obogatila cerkev, ki trpi, se bori in je teptana, vendar hoče najiti novo navdušenje za pričevanje v svetu in v Sloveniji. Berila, ki smo jih ravno kar poslušali, nas vabijo prav temu, da bi živeli u svetovi Bogu, u čemer nam je ravno Chiara tako svete uzgled. Ko Moises govori u svestovi edinemu Bogu, u spoštovanju njegovega imena, u spoštovanju očeta i matere, in ko pravi ne ubigaj, ne pošustvuj, ne kradi, ne pričaj pokriven proti svojemu bližnemu, ne želi hiše svojega bližnega, nam daje čudovit etični zakonik, ki velja za vse. cristiane i necristiane. To djeca konik sožitja u družbi, djeca konik bratstva, zakonik ekumenizma. Cerkev potrebuje danes prisne pričevalce Evangelija, ki presevajo Jezusov zgled z ljubeznijo in brez strahu, kot Kjara in mnogi drugi, ki so prehodili to pot pred nami in se jih danes spominjamo z ljubeznijo in hvaležnostjo. Amen.
V soboto 28. marca 2009 bo v prostorih Župnije Ljubljana Podutik potekalo srečanje članov in prijateljev Društva katoliških pedagogov Slovenije, na katerem bodo obeležili 20. obletnico delovanja. V dopoldanskem času bodo na skupščini ovrednotili opravljeno delo, sestavili načrte za dejavnosti v prihodnje in izvolili na upravni odbor, strokovni svet, častno razsodišče in nadzorni odbor. Ob tej priložnosti bodo izdali tudi zbornik. Popoldanski del se bo ob 14.30 nadaljeval s kulturnim programom, ob 16.00 pa bodo praznovanje sklenili sveto mašo, ki jo bo daroval koprski pomožni škof monsignor dr. Jurij Bizjak.
Uradna spletna stran Vatikanske mestne države bo od četrtka, ko bo cerkev obhajala god svetega Jožefa, na voljo tudi v kitajskem jeziku, so sporočili svetega sedeža. Kitajsko govorečim vernikom bodo papeževi govori, dokumenti svetega sedeža ter druge informacije o delovanju Benedikta XVI. In najmanjše države na svetu na voljo tako v tradicionalnih kot tudi poenostavljenih kitajskih znakih. Vsebine objavljene na spletni strani www.vatican.va so sicer na voljo v angleškem, italijanskem, francoskem, španskem, nemškem, portugalskem in latinskem jeziku. Kitajski katoličani, ki so zvesti svetemu sedežu, živijo in delujejo tajno, saj je uradni Peking leta 1951, ko so prišli na oblast komunisti, prekinil odnose z Vatikanom in ustanovil Kitajsko narodno cerkev, imenovano Domoljubna katoliška zveza, ki jo nadzoruje država. Ta papeža ne priznava kot avtoritete, ki bi lahko imenovala in posvečevala škofe ter nadzorovala delo katoliške skupnosti. Papežu zvesti katoličani, ki jih je okrog 12 milijonov, so pogosto žrtve preganjanja in aretacij, ki jih izvaja komunistična oblast. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.
Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.